Ja, en kort velkomst til jer, der sidder derude til det femte webinar. Vi starter om cirka 10 minutter. Så er vi ved at være tættere på. Nu har vi kun 5 minutter igen. Jeg glæder mig til at have jer på skærmen. Hej. We'll be right back. Jeg skal byde jer rigtig hjertelig velkommen til det femte webinar i vores DMN-række af webinarer. Mit navn er Bent Lindhardt, og jeg er projektleder for Danmarks Matematikvejledernetværk. I dag har vi inviteret Pernille Pind til at komme, som vil tale om strategier og strategiundervisning. Inden hun gør det, skal jeg lige komme med et par enkelte kommentarer. Flere af jer kender sikkert vores koncept, men for de nye skal jeg sige, at vi vil meget gerne have, at I chatter ind til det, der bliver sagt. Lige om et øjeblik, der vil Pernille starte sit PowerPoint og fortælle om strategi og strategiundervisning. Og når det så er overstået, og det tager sådan cirka 25 minutter tid, så holder vi en kort pause på et par minutter. Og derefter vil Pernille og jeg lave en dialog omkring det, der er foregået. Og vi tager som sagt rigtig meget gerne udgangspunkt i de spørgsmål, I må sende ind til os. Ellers så har vi selvfølgelig nogle ting, vi gerne vil diskutere og sende videre til jer. Jeg skal også spørge til, hvis nogen af jer sidder i større grupper, altså for eksempel i fagteam, så vil vi egentlig gerne vide det, så hvis I lige chatter ind til os. Skulle der være teknologiske vanskeligheder, så er der altså også mulighed for at chatte og spørge til det, eventuelt at ringe på det nummer, som I kan se på vores hjemmeside. Men lad os gå i gang, og jeg skal byde dig rigtig hjertelig velkommen, Pernille Pind, som jo nok de fleste af jer kender, i det hun er og har været aktør på det fagdidaktiske felt igennem mange år. Så velkommen til, Pernille.
Tak for det. Nu skal jeg se, om jeg kan få det her til at fungere.
Og mens du gør det, kan jeg lige sige, at det nævner jeg ikke, at den her gang er jo en særlig gang. Forstået sådan, at vi er ude at afprøve nogle nye teknologiske veje i måden at lave vores webinar på. I det Pernille sidder på hjemmefronten, hun bor i Aarhus, og vi sidder i det studie, som I kender, dem jeg har set det tidligere, her i Sorø, og vi prøver nu at få det her til at lykkes på distance, altså fjerndistance. Det betyder, at der kan være ting og sager, som giver udfald, men jeg håber, I viser det med, ser det med tålmodighed. Så værsgo, Pernille, nu skal du få lov at starte.
Ja, som sagt, nu håber jeg, at I kan se en slide, hvor der står mit navn, Pernille Pind. Ja. Og der står, at jeg er selvstændig med firmaet Pind & Bjerre, og I kan læse mere om mig og mit firma på min hjemmeside, pindogbjerre.dk. I dag skal jeg altså snakke om strategier i matematik, og jeg har delt op i de her 7 punkter. Starter med at berøre, hvad betyder strategi egentlig. Så jeg vil prøve at give en definition på, hvad jeg mener, strategi er for noget. Så vil jeg koble det sammen med elever i matematikvanskeligheder. Så vil jeg prøve at koble strategibegrebet sammen med begrebet metode. Så vil jeg snakke konkret om forskellige additionsstrategier, om forskellige multiplikationsstrategier. Så vil jeg prøve at koble strategibegrebet sammen med regnemetoder. Og så vil jeg til sidst lige vende tilbage til elever i matematikvanskeligheder og strategier. Altså først, mit forsøg på at definere, hvad strategier er for noget. Så jeg siger altså, at strategier er fastlagte måder at tænke på. Så for mig er strategier altså noget, vi har oppe i hovedet. Traditionelt deler man strategier op i 2, nemlig backup-strategier, som er konkrete måder at tænke på, og vi kan snakke om, at det at tælle er en backup-strategi. Så deler vi dem op også i retrieval-strategier, som er måder at tænke på, hvor man bruger nogle vidensklumper fra hukommelsen, hvor man altså bygger videre på noget, man allerede ved. Og mine 2 små tegninger her giver altså eksempel på den lille fyr, der tænker 2 plus 3 og tæller på sine fingre. og den anden lille fyr, som inde i hovedet tænker, ah, 2 plus 3, den kan jeg ikke lige huske, men det er det samme som 2 plus 2 plus 1 mere, altså 5. Så kobler jeg det sammen med elever med matematikvanskeligheder, fordi blandt andet Snorre Ostads forskning viser, og han siger, at ca. 100% af eleverne i matematikvanskeligheder bruger backup-strategier gennem hele skoletiden. Det er jo tankevækkende i sig selv. Hvad der er årsager, hvad der er virkning, det er jo ikke helt til at vide, men det er i hvert fald noget, han kan se. Michael Vahl Andersen prøver sig faktisk at give en forklaring på, hvorfor det er sådan. Og der har jeg fundet fra hans webinar, som var det fjerde, så lige kogt lidt sammen det, han siger. Nu står jeg, det er altså mine ord det her, men jeg prøver at gøre det lojalt over for Michaels ord. At backup-strategier er de mest ressourcekrævende for hovedet, og samtidig dem, der giver mindst læring. Det vil sige, der er mindst egnet til at generalisere og til at blive lært i langtidshukommelsen. Så backup-strategier, de er simpelthen tunge at bruge, og de giver ikke, kan man sige, de lærer sig ikke på en måde, hvor de er til at genbruge. Og der har vi lige et billede af Michael her, hvor han netop taler om tilstrategier og helhedsstrategier, hans ord for backup-strategier og retrieval-strategier. Og der er også lige tegnet et par hjerner her, så vi kan se det her røde, skræmmende område, som er belastet, når man bruger backup-strategier. Det, der så kan undre mig, det er, at elever i matematikvanskeligheder bliver mødt af undervisning i backup-strategier, og ikke af undervisning i retrieval-strategier. Altså med andre ord, synes jeg, det jeg ser, det er, at elever i matematikvanskeligheder, de bliver mødt af lærere, der prøver at fortælle dem, du skal bare gøre sådan her, og så bliver det en backup-strategi, de får vist. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det sådan? Og når jeg spørger ud blandt lærere, hvorfor er det sådan, så hører jeg, fordi det er det eneste, de kan finde ud af. Og så vil jeg godt være lidt grov og sige, at det er fordi, det er det eneste, eleverne kan finde ud af, eller er det fordi, det er det eneste, lærerne kan finde ud af? Nu kan det jo nemt komme til at lyde som om, at jeg synes, at backup-strategier er det rene gift for forstanden. Men sådan er det jo ikke. Altså backup er jo grundlæggende et positivt ord. Det ved alle os, der har mistet noget på et tidspunkt på en computer. Så backup-strategier er for mig at se de helt fundamentale måder at tænke på. Man kan faktisk sige, at det er den grundlæggende forståelse, det er et udtryk for. For eksempel er det jo et udtryk for forståelse, at man ved, at addition det er at tælle det hele, og at multiplikation er at tælle i lige store portioner. Så for mig at se, at backup-strategier, det er et fundament. De er nødvendige at kunne falde tilbage på, men de er for ressourcekrævende og for rigide, når kompleksiteten i regning stiger. Altså når tallene stiger, når vi skal flere regneoperationer på én gang. Så er det for ressourcekrævende og for tidskrævende at bruge backup-strategier. Så vil jeg prøve at koble strategibegrebet med metodebegrebet. Jeg definerer alle strategier som fastlagte måder at tænke på. Og så synes jeg, at man måske kan definere metoder som fastlagte måder at handle på. Så strategierne ligger op i hovedet, det er planerne. Og metoderne, det er det, vi rent faktisk gør. Vi kan faktisk sige, at det er der, hvor vi kobler hænderne på. Det er noget, vi rent faktisk udfører. Mit håb er, at gode regnestrategier kan udvikles til gode regnemetoder. Og sådan ser det faktisk ud, som om de har tænkt, de der har lavet nye fælles mål. Hvis jeg prøver at finde videns- og færdighedsmålene efter 3. klasse, fase 2, om regnestrategier, så står der som færdighedsmål, at målet er, at eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. Vidensmålet er, at eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer. Ja, min tolkning af det, der står, det er, at det vi skal som lærer, det er at give eleverne viden om strategier, så de selv kan udvikle metoder. Og så har jeg puttet et lille politisk korrekt stjerne på, det er, at vi kan selvfølgelig ikke give dem noget som helst, men vi kan give dem muligheder for at tilegne sig. Og det synes jeg giver super god mening. Pointen er, vi skal lære dem at tænke, så de selv kan handle. Så kommer det store spørgsmål, okay, jamen hvordan skal man så undervise i strategier? Og kan man undervise i strategier? Er det ikke noget, man selv skal finde frem til, hvad der er en god strategi? Jeg synes, man kan undervise i strategier, ja. Og jeg synes, noget af det, der kræves, det er, at I lærere skal først og fremmest kende mange strategier selv. Og I skal præsentere eleverne for mange strategier. I skal simpelthen vise dem mange måder at tænke på. Fortælle dem om mange måder at tænke på. Og I skal give eleverne mulighed for at præsentere egne strategier. Fordi selvfølgelig finder de også på noget selv. Og endelig skal I give eleverne mulighed for at øve sig på de forskellige strategier. Man skal, der er ingenting, der kommer af sig selv. Man må øve sig. Så har jeg prøvet at beskrive en række strategier inden for addition, som jeg synes, det er rigtig smart, at eleverne lærer. Min første strategi kalder jeg plus en strategien. For eksempel, at de kan løse opgaver som, eller har strategier til opgaver som 4 plus 1. Og strategien er altså at tænke, at det at lægge en til, er det samme som at tælle en videre. For eksempel, at 4 plus 1, det er 5, fordi 5 kommer lige efter 4. Så har jeg skrevet, at det næste, jeg gerne vil have eleverne lære, det er at få automatiseret en række pluspar. Og det kan man jo godt diskutere om, at automatisering er en strategi, men jeg vil i hvert fald sige, at det er grundlaget for at kunne bygge flere strategier. Og når jeg siger pluspar, så mener jeg addition af to ens tal, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3 osv. Og det er selvfølgelig smart og rart at have automatiseret alle vores første 9 pluspar, men kan man ikke dem alle sammen, så mange som muligt. Den næste strategi, som man så kan bygge ovenpå, det er at kunne genkende, når der er forskel på 1 mellem de to tal, der bliver lagt sammen. For eksempel 3 plus 4. Fordi den strategi, man kan bruge, er at tænke i et pluspar, plus 1 eller minus 1. For eksempel, genkende 3 plus 4, det er 7, fordi 3 plus 3 er 6, og så er det 1 mere. Det næste, man kan bygge videre på, det er forskel 2. Altså for eksempel 5 plus 7. Her kan man tænke i at flytte 1, så man kan få dannet et pluspar. For eksempel tænke, at 5 plus 7, det er 12. Fordi man kan flytte 1 fra 7 over til 5, og så bliver det 6 plus 6. Det næste, jeg synes, kunne være rigtig dejligt, det er, at eleverne får automatiseret 10'er-vennerne, eller det, vi kalder de gode venner. Altså 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6 og 5 plus 5. Eller igen, hvis ikke det lykkes med dem alle, så mange som muligt. Så kan man nemlig bruge dem til at bygge videre på. En næste strategi er at tænke på dem, der er tæt på 10'er-vennerne. For eksempel 3 plus 8. Man kan tænke på, at den ligner jo næsten en 10'er-ven, det er bare en mere. For eksempel at 3 plus 8, det er 11, fordi 2 plus 8, det er 10. Den kan selvfølgelig også bruges til dem, der er en mindre. Så synes jeg, det er en god idé at få automatiseret, når man lægger 5 til. Altså, hvad 5 plus 1 er, 5 plus 2 er, 5 plus 3 er, 5 plus 4 er, eller så mange som muligt. Det samme med 10. Altså at man får automatiseret 10 plus 1, 10 plus 2 osv. Endelig, den sidste strategi, jeg vil præsentere, det er plus 9. For eksempel 4 plus 9. Og det bygger ovenpå, at man kan lægge 10 til, fordi den kan man tænke på som, at det er en mindre end at lægge 10 til. For eksempel, at 4 plus 9, det er 13, fordi 1 er mindre end 4 plus 10. Fordi det er en mindre end 4 plus 10. Jeg vil godt lige dvæle her ved det her ord automatisering. For når jeg er ude og holde oplæg, så hører jeg folk sige, jamen, er det ikke bare at lære det uden ad, så ved vi jo ikke, om de har forstået det. Og så vil jeg sige, jamen det her, de strategier, jeg præsenterer her, det er retrieval-strategier. Det er altså dem, der kommer efter eller bygger oven på backup-strategierne. For selvfølgelig skal de kunne finde ud af at lægge 3 og 4 sammen, ved at tælle 3 på den ene hånd og 4 på den anden, og lægge dem alle sammen sammen. Så det vil sige, at det her det bygger oven på de fundamentale forståelsesstrategier, som backup-strategierne er. Så ville det jo være, når jeg nu siger, at man skal præsentere alle de her strategier, så ville det jo være utroligt dejligt, hvis det var nok, hvis man sagde til eleverne, nu skal I prøve at tænke i pluspar, plus 1 eller minus 1. For eksempel tænke, at 3 plus 4 det er 7, fordi 3 plus 3 er 6, og så er det 1 mere. Det er desværre ikke nok at sige det. Jeg synes, man skal sige det, men det er bare ikke nok. Og jeg tror meget på den måde, man, ja, det tror jeg sådan set på i al undervisning, det handler om mange forskellige måder at gøre det på, vise det på, mange forskellige repræsentationer. Altså eleverne skal høre det, ikke bare på en måde, men på mange måder. De skal se det, ikke bare på en måde, men på mange måder. De skal gerne kunne få det i hænderne, så de kan føle det på mange måder. Og endelig, så skal de selv sige det, og gerne sige det på mange måder. Nogle af de repræsentationer, som jeg synes, man kan bruge, det er almindelige terninger, altså når vi snakker additionsstrategier, det er almindelige terninger. Det er det, jeg kalder snorlinger, som er perlekæder med henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 perler på. Det er perlekæder med 20, som er lavet med 5 af gangen i forskellige farver. 5 af gangen. Det, jeg kalder hulbrikker, som er min udgave af det britiske materiale, der hedder Numicon. Mønter og endelig fingrene. Og så noget, der er utrolig vigtigt, det er, at vi hele tiden er bevidste om, at de her konkrete repræsentationer, dem skal vi have skabt en forbindelse til symbolregnestykkerne med. Det kommer ikke af sig selv. Så vi skal sørge for, at de her konkrete erfaringer, de får, bliver koblet til symbolregnestykkerne, altså det abstrakte. Her har jeg prøvet at tage nogle billeder af de her forskellige repræsentationer. Nu kan I jo ikke se, at jeg sidder og peger på min skærm, men der er altså billeder af 2 terninger, en 6 og en 1'er, almindelige terninger. Så er der billeder af en snorling, det er den der med de lilla perler på, der også er vist som 6 plus 1 eller som 3 plus 1 plus 3, hvordan man nu ser det. Altså at den er delt op i grupper 3, 1 og 3. Så er der en hulbrik over til den ene side, en 7'er hulbrik, og igen kan man tænke på den på forskellige måder, enten som 6 og 1 mere, eller 8 og 1 mindre, eller 3 på den ene side og 4 på den anden side, eller 3 og 3 og 1 mere. Så er der 2 mønter, en 5'er og en 2 krone. Så er der min finger oven på et 7-tal på en lineal. Så er der 20'er perlekæden, hvor jeg har taget 7 fra, altså 5 og 2. Det er altså forskellige repræsentationer for tallet 7, og forskellige måder at udnytte, eller man kan sige, at tænke på det på som forskellige regrupperinger af tallet 7. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt at lede efter andre repræsentationer, og jeg er heldigvis gode venner med rigtig mange på Facebook, så en dag var der en, der havde linket til den her, som bruger nogle helt andre repræsentationer, end jeg lige har vist. For eksempel det, jeg kalder blomsten her, hvor 7 kugler er organiseret i en blomst. Og det er jo så endnu en måde at repræsentere 7 på, og 5 plus 2 kan se ud på den her måde. Og her er en lille fyr, der har fingrene i et hulbrik, og tænker, det er 2 med den ene hånd, 2 med den anden hånd, og 1 mere, altså 5. Det er en måde at føle repræsentationen på. Nu går jeg videre med multiplikationsstrategier. Og igen vil jeg gerne lægge vægt på, at det her det er altså retrieval-strategierne. Det er det, der bygger ovenpå backup-strategierne. Det bygger altså ovenpå, at de har prøvet at lægge sammen for at gange 3 med 5. Altså lægge 5 sammen 3 gange, eller have talt 5 gange, altså få talt fra 5 op til 15 ved at tælle portioner af 5. Så det er altså det, der bygger ovenpå, at man rent faktisk forstår, hvad gange handler om. Altså at man kan udføre og tænke i backup-strategierne. Det, der er særligt ved det, jeg præsenterer nu, det er, at jeg bygger retrieval-strategierne på 2, 3, 5 og 10-tabellen. Man kunne også sige, at jeg har en tabellen med. Det er lidt som man tager det. Altså, at elever kan tælle. Jeg synes, man skal prøve for eleverne til at automatisere tabelremserne på 2, 3, 5 og 10. Og når jeg siger remser, så mener jeg simpelthen remsen 2, 4, 6, 8, 10, 12, eller 3, 6, 9, 5, 10, 15, 10, 20, 30, og så videre. Og som tidligere sagt, så ville det være dejligt, hvis man kan automatisere remsen helt op til 10 gange. Men kan man ikke det, så langt som muligt. Så synes jeg, det kan være rigtig dejligt, fordi for automatiseret regne stykkerne for de samme tabeller, 2, 3, 5 og 10 tabellen. Det er altså forskel på remsen og på regnestykket. Og der er stor forskel på at have automatiseret remsen og have automatiseret regnestykkerne. Altså at de faktisk kan tænke 1 gange 2 er 2, 2 gange 2 er 4, 3 gange 2 er 6 osv. Og igen, det vil være dejligt, det gør dem alle sammen, men ellers så mange som muligt. Og her er det helt naturligt, at man så også får talt om, at det at gange med 2 er det samme som at tage det dobbelte. Altså få kaldt ordet dobbelt på. At man får snakket om, at gange med 10 er det samme som at sætte et 0 på. Det er simpelthen en definition. Han har sagt en del af vores titalsystem, at det er sådan. Man kan snakke om, at gange med 5 er det samme som at gange med 10 at tage halvdelen. Og altså få snakket om ordet halvdel også. Når man kan de her ting, så kan man bygge videre på det. Og den allervigtigste retrieval-strategi i multiplikation, det er, at man kan regruppere, altså dele op i flere gangestykker. Altså give mulighed for at tænke de gangestykker, som man behersker. 6 gange 7, det er 42. Det er fordi, at man kan dele op som 6 gange 5. Det er 30, det er en af dem, jeg kan. Og 6 gange 2, det er 12, det er også en af dem, jeg kan. Og tilsammen er det 42. En god strategi er også at lære at gange med 4 og gange med 8. Fordi gange med 4 kan man tænke på som at fordoble og fordoble en gang til, og gange med 8 kan man tænke på at fordoble en tredje gang. Det er der helt naturligt mange børn, der gør. Så det er egentlig på mange måder at formalisere noget, som de gør i forvejen. 6 gange 4 er 24, fordi det dobbelte af 6 er 12, og det dobbelte af 12 er 24. 6 gange 8 er 48, fordi vi lige tager det dobbelt en gang mere af 24 for 48. Så er det godt at lære dem strategier til at gange med 9 og gange med 11, fordi de ligger på hver sin side af gange med 10. Vi kan tænke på 9 som 10 minus 1 og 11 som 10 plus 1, og altså man kan gange med 9 ved at gange med 10 og trække tallet fra igen, og man kan gange med 11 ved at gange med 10 og lægge tallet til igen. Så den svære 6 gange 9 kan man tænke på som 6 gange 10, det er 60, og lige trække 6 fra og få 54. 6 gange 11 er 66, fordi 6 gange 10 er stadig 60, og lægge 6 mere til og få 66. Igen er det ikke nok bare at sige det. Man skal have mange repræsentationer i gang, og nogle af de repræsentationer, som jeg tænker i, er følgende. Og nu har jeg skrevet dutter, altså dutter eller dimser eller ting, hvad man hun kalder det, i nogle mængder, i nogle rektangler, perlekæder i henholdsvis 2, 3 og 5 tabel, nogle muligheder, konkrete muligheder for at dele rektangler op, tabeltallinjer kan man lave med tabellerne fra 1 helt op til 12, og jeg synes, man skal tage 12 med, for ligesom at mærke fordelene ved de andre tabeller. Og endelig er den tomme tallinje også en, man kan bruge i arbejdet med multiplikation. Og igen er det vigtigt at få skabt forbindelse mellem de konkrete repræsentationer og de abstrakte symbolregnestykker. Og igen har jeg prøvet at tage nogle billeder. Billedet yderst til den ene side er nogle cirkler, nogle ølbrikker med nogle dutter på. Og her repræsenterer jeg altså, at man kan sige 7 gange 6 ved at have 7 ølbrikker med 6 dutter på hver. I midten har jeg et rektangel repræsentation af det samme, altså 7 gange 6. Og her illustrerer man, at man kan dele det op med sådan en til at røre rundt i kaffen med, så man får den delt op i de her 5 gange 6 og 5. Undskyld, og 2 gange 6. Og endelig ud til den anden side har vi de tre forskellige perlekæder, 2-tabellen, 3-tabellen og 5-tabellen. Den her lille fyr sidder og kigger ned på sådan en skumgummi ting, jeg havde lavet med perler på, og sidder med 7 gange 8 og får placeret sin pinde. Og så er det faktisk hurtigt for ham at se, at 7 gange 8, det giver de der to områder med 20 i hver, og de to områder med 8 i hver. Og så er det jo altså 20 plus 20, det er 40, 8 plus 8, det er 16, og 9, altså 56. Det her er jo ikke noget, jeg har fundet på helt af mig selv. Jeg er blandt andet kraftigt inspireret af Dr. Steve Chin, som vi havde på besøg i Dansma sidste år. Han bygger faktisk hele multiplikationsbegrebet op, og hele multiplikationsstrategierne op på 1-tabellen, 2-tabellen, 5-tabellen og 10-tabellen. Jeg har jo altså lige valgt at tage 3-tabellen med os, men der er jo en takt mere hård, end han er. Han synes faktisk, man kan nøjes med 1, 2, 5 og 10. Og jeg vil da også sige, det er da de vigtigste. 3'eren, det er den, man kan vælge at undvære, hvis man vil. Og igen viser han, hvordan regrupperingen kan tænkes nederst. Altså at 12 gange 8 kan tænkes som 10 gange 8 og 2 mere. Og at 9 gange 8 kan tænkes som 10 gange 8 og 1 gange 8 mindre. Og så er jeg utrolig enig med Steve Chin i, at den her måde at arbejde med multiplikation er et godt grundlag for den senere algebra. For eksempel, at man kan gange to parenteser sammen ved at tænke på det på den her måde, som at regruppere eller dele et rektangel op. Så A plus B gange C plus D bliver delt op i de her 4 mindre rektangler. A gange C, A gange D, B gange C og B gange D. Og det er rent faktisk også noget, som står i de nye fællesmål. Den her geometriske tolkning af algebra. Ja, hvad jeg ikke når at komme ind på i dag, det er, at man skal jo også huske, at bare fordi vores elever de kan regne med tal, er det jo ikke sikkert, de kan regne med tekst. Så vi skal tænke i regnehistorierne også, og det skal der arbejdes med særskilt. Og herinde for multiplikation er der for eksempel 3 forskellige typer af regnehistorier, man kan tage fat på. Nemlig dem, der er formuleret som en gentaget addition, dem, der er formuleret i noget, hvor man kan genkende rektanglet, eller dem, der er formuleret i noget, som jeg kalder rate, altså typisk noget, hvor man tænker i enhed per enhed. Og igen er der det, at bare fordi, at man eventuelt kan løse regnehistorien, så er det vigtigt at få skabt forbindelsen til, jamen, hvordan ser det ud symbolsk? Altså, hvad er det for et gangestykke, det faktisk hænger sammen med? Men som sagt, det er en anden historie, et andet webinar, en anden dag. Jeg sagde, at jeg ville kombinere, eller prøve at få trukket en linje fra regnestrategierne til regnemetoderne. Når eleverne opnår mestring i strategier ved regning med små tal, så har de et grundlag for at udvikle metoder til regning med store tal. De dygtigste af vores elever får egentlig ikke behov for metoder for regning med store tal, fordi de viderefører deres strategitænkning til hovedregning med store tal. De kan gange 25 med 248, sige det er 6.200, jeg tog bare delt med 4 og ganget med 100. Men elever i matematikvanskeligheder, de har typisk behov for, at vi viser dem metoder, eller anviser dem metoder. De er altså, de fleste af dem har svært ved selv at komme fra de gode strategier til nogle hensigtsmæssige metoder. Jeg synes så, at man skal prøve at anvise dem metoder, der i sig selv har en indbygget fleksibilitet, der er så stor, at den kan rumme deres gode strategitænkning inden for metoden. For eksempel, hvis de skal sige 25 gange 248, kan sige, at jeg tegner rektanglet, deler det op i 110 og 1'er, og så er der faktisk 5 gange 8, som jeg ikke er rigtig god til at huske, og så tænker jeg bare dobbelt, dobbelt, dobbelt og får 40. Og rent faktisk vil jeg nu sige, at 25 gange 248 ville være sjældent noget, jeg regnede selv i hovedet. Det Det, der skræmmer mig, var, som jeg helt fra starten sagde, at rigtig mange elever i vanskeligheder bliver præsenteret for traditionelle regnemetoder, eller man kan sige, de er præsenteret for backup-strategier og de traditionelle regnemetoder, som ligner dem, jeg lærte, da jeg gik i skole. Noget af det, jeg er bange for, det er, at brug af traditionelle regnemetoder kan skjule brug af backup-strategier. Med andre ord, rigtig mange børn, de sidder og lægger store, flercifrede tal sammen og tæller hver eneste en af dem på deres fingre. Eller de sidder og ganger store tal med hinanden og sidder og tæller det hele i tabelremse, måske oven i købet en af gangen. Men måske er det derfor, vi er så glade for de der traditionelle regnemetoder. Det der vi, det er jo lige for at understrege, at så glad er jeg ikke for dem. Men måske er det så udbredt at bruge dem, fordi vi bliver så glade for, at elever, vi godt ved, ikke kan ret meget, alligevel kan få lært noget, der tilsyneladende er vældig flot. Det, der så ofte sker, det er, at det her med, at de bruger backup-strategier, bliver afsløret, fordi de ikke kan huske de traditionelle metoder. Tilbage til Michael Wahl Andersen. Det at bruge backup-strategier er utroligt ressourcekrævende, og det betyder typisk, at de glemmer, hvad det er, de er i gang med. De glemmer de traditionelle regnemetoder undervejs. Eksempel her har vi en lille fyr, der er ved at sige 41 minus 39 i en lodret opstilling. Han får lånt og vækstet rigtigt. Han får også trukket rigtigt de 9 fra de 11 til 2. Men har glemt, hvad skal han så med det total? Hvor skal det egentlig stå hen, og hvad skal han så bagefter? Tilbage til min slide her. Elever i matematikvanskeligheder bliver ofte mødt af undervisning i backup-strategier, og ikke af undervisning i retrieval-strategier. Og hvorfor? Ja, som sagt, den enkelte løsning, eller den enkelte forklaring, jeg tit hører, er, fordi det er det eneste, de kan finde ud af. Jeg spurgte provokatorisk, om det var fordi, det er det eneste, eleverne kan finde ud af, eller fordi det er det eneste, lærerne kan finde ud af. Afslutningsvis vil jeg sige, elever i vanskeligheder kan lære strategier, men de skal undervises i det. Og lærerne til de her elever, de kan også undervise i strategier, det ved jeg. Men de skal også lære det. De skal undervises i det. Og jeg vil gerne afslutte med at sige, at vi skal lære at tænke, så vi selv kan handle. Det må være moralen. Så vender jeg tilbage til dig, Bent.
Ja. Rigtig mange tak, Pernille. Vi holder en lille kort pause, og så skifter vi over til, at vi to vil føre en dialog på det her. Og jeg tror og håber, at I derude vil chatte videre og komme ind med spørgsmål. Ellers vil Pernille og jeg fører en drøftelse omkring det, der er blevet sagt. Vi vender tilbage om ganske få øjeblik. Ja, velkommen tilbage til anden halvleg, og tak, Pernille, for indlægget. Vi skal prøve at føre en lille diskussion omkring det, du har sagt. Og som sagt, tag endelig videre, og vi tager imod, og live sidder og omformer eller hjælper det videre, hvis der er i lidt tvivl, så I må gerne bruge stikord. Jeg synes, vi skal prøve at røre ved en diskussion, som jeg oplever, når jeg også er ude og holde kurser, ligesom dig. Hvor meget vi skal gøre af papirregningen, af den skriftlige notation. Og jeg synes næsten, du ved at afskaffe den. Ved at sige, det er der er hovedproblematikken, når vi snakker regnekunst i undervisningen i matematik, handler om hovedregningsstrategier. Kan du ikke kommentere det lidt?
Jo, jeg er helt enig, at jeg synes, hovedregningsstrategier er det aller vigtigste. Men jeg synes ikke, at hovedregning er det vigtigste. Nu vil jeg prøve at forklare, hvad jeg mener forskellen er på hovedregningsstrategier og hovedregning. Jeg synes ikke nødvendigvis, det behøver at foregå op i hovedet. Jeg synes, at vi gerne må tillade, at folk skriver ned notatregning, som I også kalder det i fælles mål. Mm. Så at det er gerne med papir og blyant, hvis man har brug for det, men at det er hovedregningsstrategierne. Det er dem, der ligger tæt på den måde, vi laver, når vi laver overslagsregning, når vi laver lige susser os frem til noget. Så jo, det er hovedregningsstrategierne, jeg lægger vægt på, men man må gerne skrive undervejs. Mm.
Jeg hører nogle gange nogle argumenter knyttet til, at der må være nogle forventninger til, når de kommer op i 9. klasse, at de har en eller anden form for algoritme, som kan foregå forholdsvis hurtigt, og som også kan klare vanskelige tal. Kunne du ikke kommentere det? Altså, de har jo den her færdighedsregning, som jo på en eller anden måde skal løses og klares.
Jo. For det første, så vil jeg sige, at det er helt tydeligt, at opgavekommissionen i løbet af de sidste, jeg ved ikke, 5-6 år, i større og større grad retter færdighedsprøven mod at kunne klares med hovedregningsmetoder. Det er simpelthen pænere og pænere tal, de har med. Så det der med at blive udsat for vanskelige tal, det er i hvert fald ikke i færdighedsprøven, man bliver det. Det er ikke argumentet der. Så kan man sige, synes jeg slet ikke, de skal kunne regne med vanskelige tal. Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, de skulle kunne finde ud af at få vanskelige tal, store tal, rundet af til noget, de kan lave fornuftig overslagsregning med notatregning. Og så synes jeg, lad os overlade de vanskelige store tal til lommeregner. Som du jo selv har sagt i din blog for nylig, som jeg synes var så genialt sagt, at i dag har mennesker nemmere adgang til en lommeregner end til et stykke papir og en blyant. Spørg folk på gaden, om de har et stykke papir og blyant, kan ikke lige regne det her på papir og blyant. Nej, det har de da ikke, men de har alle sammen lommeregner på sig. Så det er altså et skridt, vi bør kunne tage, synes jeg. Og så det med hastigheden.
Ja.
Der vil jeg godt anerkende, at er man skrab i de traditionelle regnmetoder, så vil man sandsynligvis kunne regne, kan man sige, de lidt svære regnestykker hurtigere, end ved nogle mere åbne metoder, som jeg anbefaler. Når det gælder regning med nemme tal, der er jeg faktisk ikke sikker på, anden, at hovedregningsstrategier vil kunne konkurrere med papir- og blyant-metoderne. Og eksempelvis 41 minus 39 er jo langt hurtigere at regne i hovedet, hvis man lige tænker sig om, end at skrive det ned.
Jeg går lige over og kigger på spørgsmålet, men det er derfor, jeg lige vender mig en anelse væk, fordi jeg har det stående på min skærm. Der er en, der skriver, hvad betyder dette syn på strategier og metoder for rollen som vejleder? Hvordan går vi til den etablerede kultur hjemme på skolen? Altså, der må jo blive en debat i det her, og min oplevelse, når jeg har været ude, så er det en ofte hed debat, at det er virkelig et sted, hvor man synes, man smider arvesølet ud i en eller anden forstand.
Det er et ømt punkt. Det er det virkelig. Og det er, som du nævner, det er arvesølvet. Det er den ene ting. Og det andet ting, det er forældrenes holdning til at arbejde på en anden måde. Hvordan man som vejleder skal vejlede i det her? Ja, jeg tror helt klart, nogle nogle åbne, fordomsfri diskussioner i lærerkollegiet er vigtige. Og vigtige at tage fat på, er det arvesølvet? Og hvad siger vi til forældrene? At man på skolen har en eller anden holdning til, en holdning til de to spørgsmål. Med hensyn til arvesølvet, så vil jeg jo sige, at jeg er matematiker. Jeg synes sådan set også selv, at de der regnemetoder, som jeg lærte, da jeg selv gik i skole, er ufatteligt flotte. Altså det er de da. De er da super elegante. Men måske skulle vi så undervise i det som sådan. Som noget super elegant, klassisk stof. Altså som vi kan snakke om, når eleverne får hovedet til det. Altså måske senere på mellemtrinnet i udskolingen. Så arvesølv synes jeg faktisk, vi skal betragte som arvesølv.
Så det du siger, det er, at der er ikke noget vejen for at præsentere standardalgoritmer. Det skal ikke bare være det eneste, og det skal måske være senere i forløbet, hvor de har haft tid til at arbejde i nogle strategiske tænkning omkring regning.
Og så som det er, netop arvesølv, altså som et dannelsesaspekt, og ikke som en hammer, ikke som et stykke værktøj. Fordi værktøjet, det har vi, det hedder en lommeregner.
Ja. Jeg vil godt prøve at gå lidt dybere ind i ordet strategi, fordi det bruger vi jo på mange forskellige måder. Altså man kan være strategisk, man kan være strategisk i forbindelse med en problemløsningssituation. Vi snakker også om en strategi, som hedder retrieval-strategi. Jeg kan nogle gange være lidt usikker på, om, og det er jo specielt Snorre Osted i hvert fald, der i vores nordiske ramme har lanceret den her diskussion. Hvor ligger forståelsen henne i den her sammenhæng her? Fordi jeg synes, at Snorres måde at angribe det på mere er en viden og en kundskab. Kan du hjælpe det lidt undervejs?
Ja, altså folk, der har oplevet mig lytte til Snorre Osted, ved, at jeg har skændes med manden flere gange om det. Fordi jeg heller ikke...
Det er der, hvor jeg spørger dig.
Ja, men jeg bliver selv provokeret af, at han kalder en automatiseret viden for en strategi. Men så har jeg jo tykket på noget på det, og som sagt, så kan jeg godt se, at hans forståelse ligger i backup-strategierne. Han anerkender og kalder det backup, det vil sige, at han anerkender, der ligger en forståelse forud for en, der ligger en backup-strategi, som de har at vende tilbage til. Også de børn, der bare kan huske, at 5 gange 7 er 35. Så hvis de børn, der bare kan huske 5 gange 7 er 35, ikke har en backup-strategi den dag, det lige svipser, så de faktisk ikke kan huske det, så vil jeg jo sige, så er det jo slet ikke, altså så er der jo ingenting værd. Så jeg har fået lidt mere sympati for hans brug af det ved at anerkende, at backup-strategien faktisk er forståelsen. Så det synes jeg.
Men jeg tænker jo også, når man snakker det at være strategisk eller tænke strategisk, der er det jo også i problemløsningssammenhængen.
Ja.
Er det det samme, vi snakker det, eller er det noget andet? Eller?
Jamen igen, jeg har jo tænkt over mit eget brug af strategibegrebet. Nu har jeg jo skrevet en bog, der hedder Gode grupler og sikre strategier.
Ja.
Og der har jeg det meget sådan, at jeg introducerer Lovport som en problemløsningsmetode, og i Lovport, der står P'et for planlægning. Og det er meget den, jeg kobler sammen med strategi. Og nu synes jeg faktisk, at jeg er nået et stykke længere, end da jeg skrev bogen, fordi jeg er faktisk blevet endnu mere... jeg tror, jeg endnu mere mener nu, at strategi, det er noget, der foregår i hovedet. Det er inden du begynder at regne, det er inden du begynder at faktisk putte fingeren på lommeregneren eller papiret. Så strategi er for mig... noget, der foregår i hovedet, det er en tænkning, det er en planlægning, kunne man også sige. Så at tænke strategisk, det er også at tænke planlægningsagtigt. Det er at lægge en plan, det er at tænke i, hvordan jeg vil gøre det.
Kunne man dreje det derhen, at som du selv nævner, så er backup-strategier jo utroligt ressourcekrævende. Det sætter arbejdshukommelsen under pres, som Michael også sidste gang prøvede at argumentere for. Kunne der ligge den dobbelthed i retrieval-strategien, at den skaber plads til planlægning, fordi man har jo en viden, som er let tilgængelig, som gør det muligt at lave nogle strategiske tænkninger?
Det tror jeg giver meget mening. Altså, fordi jeg har tænkt på det sådan, at nu ser jeg det her barn 5 plus 7, og tænker med det samme, den kan jeg ikke. Så eleven har nu, kan man sige, skal nu til at lægge en strategi. Jeg kan det ikke. Så hvad gør jeg så? Der kan en backup-strategi jo netop sige, okay, jeg går ned til det fundamentale. Jeg kan simpelthen ikke overskue andet, så jeg tæller på mine fingre. Det kan også være, at han siger, jeg kan godt nogle ting. Jeg kan faktisk godt nogle strategier. Jeg kan godt lægge nogle bedre planer. Fordi jeg kan godt nok ikke 5 plus 7, men jeg kan da 5 plus 5, og jeg kan da 7 plus 7, og jeg kan da 6 plus 6, og jeg må da kunne bruge noget af det. Så altså, lægger en plan ud fra nogle af de ting, han ved. Og det kan godt være, at det hjernemæssigt netop er, fordi det giver mere plads. Altså, han har simpelthen flere ressourcer at sætte ind på det.
Giver mere billeder. Kunne man forestille sig, at der også lå nogle holdningsmæssige aspekter i det her? Altså, jeg tænker, hvis børnene ikke oplever luft og rum til at få lov at være strategiske,
ja.
Altså det, der ligger måske også noget læringssyn og noget fagsyn i klasselokalet.
Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på på den måde, men det tror jeg, du har helt ret i, omkring det der med at skabe luft til det. Fordi jeg tror faktisk, rigtig mange elever føler sig presset.
Ja.
Altså, presset til at levere hurtigt mange rigtige resultater. Og når du føler dig, netop ikke føler, du har luft, så vender du tilbage til det, du ved virker. Til backup-strategien.
Der ligger vel også, og det ved vi hos mange elever, at de går efter kvantitet mere, end de går efter kvalitet. Og det kunne man jo forfalde til som lærer også.
Ja, helt sikkert.
Jeg synes også, vi skal lige røre ved, jeg skal lige høre, om vi kan lave nogle billeder, så vi kan have mit billede kan komme lidt op, så vi to. Nå, det er det allerede. Det er bare mig, der ser det anderledes. Undskyld, jeg beklager mig. Jeg skulle lige korrespondere med det hav og IT-folk, der sidder bag mig. I skulle se det. Jeg er ikke alene i studiet, kan jeg hilse at sige. Nå, lad os komme til sagen. Det du siger på et tidspunkt, det er, at det er vigtigt, at eleverne oplever mange repræsentationsformer.
Ja.
Og jeg oplever nogle gange spørgsmål og bekymringer om grad af forvirring. Ikke mindst hos dem, der har vanskeligheder. Om ikke man skal prøve at nøjes med nogle få ting, frem for at give mange, fordi de kan ikke rumme det, eller hvad det nu kan være argumenter.
Ja. Jeg kan godt forstå bekymring. Og måske er jeg også lidt... modsiger jeg mig selv, det vil jeg godt anerkende, fordi når jeg snakker om regnemetoder, så prøver jeg ofte at sige, jamen, i forhold til de svageste elever, der skal I som lærer vælge én. Den skal til gengæld være åben og plads til noget fleksibilitet, men vælg én. Og når jeg nu her går hen og snakker repræsentationer, så siger jeg mange. Som sagt, det kan være, at jeg modsiger mig selv, men når jeg snakker repræsentationer, der tænker jeg meget i at vi skal have det her lagret så lagret så godt som muligt ind i hovedet. Og det der så godt som muligt, det er, at vi skal have det placeret flere steder herinde. Vi skal have noget, der er forbundet til noget krop, som vi ikke skal hen over vores intellektuelle formåen for at have fat i. Vi skal have noget, der er koblet meget til sproget, så vi også kan få fat i det ved vores fonologiske sløjfe her. Altså, vi skal have noget, der er koblet til vores syn, så vi kan hente det på den måde gennem et eller andet sådan sketchpad, der vi kigger ind i arbejdshukommelsen. Så jeg tænker meget, at vi skal prøve at have placeret de her mange forskellige steder, så vi kan trække på det mange forskellige steder fra.
Men der kan vel ligge en pointe i, nu lægger jeg nok ordene lidt i munden, så må du reagere på det, jeg siger. Der ligger en pointe i, at når man introducerer et fænomen eller et begreb, at man så ser det i flere udfoldninger, for i højere grad at kunne få mulighed for at generalisere. Men vi har jo det problem med de svage, dem der har svært ved det, at de skal have hjælp til den der generalisering.
Ja,
og så hvor de stærke elever måske næsten gør det umiddelbart, fordi de ser det ret hurtigt. Altså.
Ja. Og der kommer tidselementet ind igen. At vi skal ture give længere tid. Altså, fordi de svageste elever, de har brug for at sidde med fingrene i hulbrikkerne i længere tid. Flere gange, end de andre gør.
Ja. Jeg har et spørgsmål her, Pernille. Tiden løber nemlig. Der står her, hvilke strategier ser du som de grundlæggende for multiplikation, før eleverne skal lære tabellerne som ramse og som gangestykke, altså en eller anden automatisering?
Ja. Der ser jeg grundlæggende, hvis vi starter i repræsentationerne, at de kan repræsentere gange på forskellige måder. Altså at de kan repræsentere 5 gange 6 som 5 klatter med 6 i hver. Altså ølbrikkerne med 6 dutter på hver. Og så kan tælle dem en af gangen. Altså det er sådan en, det er for mig at se en backup-strategi. Det er, at de kan repræsentere det på en måde, de kan tælle sig frem til resultatet. Og at de gerne kan en repræsentation mere, synes jeg jo, at de kan lægge de der 5 gange 6 op i et rektangel. Og igen, det er en grundlæggende repræsentation af det i enkelte elementer. Og jeg kan i hvert fald tælle dem en af gangen, så ved jeg, hvor mange der er. Så det er for mig at se, det er backup-strategien i gange. Det er, at man kan repræsentere det korrekt, og så tælle sig frem en af gangen, eller i større portioner, hvis man kan det.
Okay. Jeg har også et lille spørgsmål. Du rører næsten ikke ved det, men alligevel tænker jeg, at jeg vil bringe til tors. Det er behovet for at se den her regnekunde i en kontekstuel sammenhæng, altså det, du kalder tekststykker, ikke? At kunne få øje på den i nogle virkelighedssammenhænge, kunne læse sig til den eller se den i nogle situationer, som børn er involveret i. Og der nævner du regnehistorier. Ja. Og jeg tager det frem, fordi jeg oplever nogle gange det, som måske lidt hurtigt sagt. Altså regnestykker eller regnehistorier kan nogle gange være komplicerede sager for de elever, som vi har opfatter, som har vanskeligheder med matematik. Oplever du ikke det samme?
Jo, altså helt sikkert, at det at tolke en tekstopgave er sindssygt svært. Altså, ja. Det er det, og det er ofte sværere for de børn, vi oplever i vanskeligheder, end for andre. Blandt andet fordi, at vanskeligheder ved at læse også kommer ind der, og vanskeligheder ved at forstå det læste kommer ind der også. Og så, jeg har hørt dig ikke sige det, men tænker lige videre. Og så er det endnu vanskeligere, hvis man faktisk beder dem om at lave regnestykker.
Det er
yderligere kompleksitet og yderligere krav at stille til dem. Ja. Men derfor synes jeg ikke, man skal lade være. Nej. Men jeg synes, man igen skal undervise i det. Man skal pille det ned i nogle mindre portioner. Man skal starte med, at de skal tolke nogle tekststykker. Men tekststykker, der er ekstremt simpelt. Og så til gengæld have dem i forskellige udgaver, både hvor man siger til sammen og i alt og så meget mere. Og så skal man bagefter få dem til selv at lave regnehistorier efter en skabelon. Efter at sige, nu skal I prøve at bruge ordet mere, som vi lige har brugt. I skal prøve at bruge ordet til sammen, som vi lige har brugt. Så de faktisk både lærer at tolke det teksten og lærer at bruge det selv bagefter. Ja. Igen, synes jeg jo, det er to forskellige repræsentationer, vi arbejder med. Ja.
Jeg har en bemærkning her fra en seer, som nævner, at de har arbejdet med en elev, som har vanskeligheder, tror jeg, at vi kan konstatere, som prøver at indse, at 3 plus 4 er det samme som 3 plus 3 plus 1. Mm. Og hun skriver, det er nu på anden uge, og vi bruger både holdprøkker og snorlinge, men det er lige meget, det hjælper ikke. Sådan, det er min eftersætning,
yeah.
For at lægge lidt tryk på. At hvad gør jeg med, altså, er der et eller andet, vil du kommentere det, lad os sige det.
Ja, jeg havde lyst til at spørge, hvordan virker det ikke? Ja. Altså, ja. Fordi der er jo forskellige måder, det ikke kan virke på. Er det sådan, at hun ikke kan se, det giver 7, altså når vi tager snorlingerne frem? Eller er det sådan, at hun ikke kan se forbindelsen mellem 3 plus 4 og 3 plus 3 plus 1? Eller hvad er det, der er? Altså, hvor er det ikke virker henne? Og så, som jeg selv ville gøre, det var, at jeg ville prøve at se, om der er et sted, jeg kan gribe fat i hende. Altså, at er hun drønsikker i 2 plus 2, så lad os kigge på 2 plus 3, altså, eller, og nu kan jeg godt se 3 plus 3, det skulle man synes var en af de relativt nemme,
ja,
også.
Men, det tænker jeg også. Altså,
det gør, ja. Men så kan det være 5 plus 5 er en af dem, der er nemme. Prøv at gribe fat i, ja, en, hun kan.
Ja, ja. Men det er rigtigt, det ved vi jo fra forskningen, at fordobling, ja, det er noget, som næsten de fleste kan selv. Selv elever, som vi erklærer til at have karakter- og talblindhed, de har nemmest ved fordoblingsproceduren. Ja. Vi skal til at...
Jeg vil sige en ting, fordi det kan også være, at det er plus en, der er hende.
Ja, det tænker jeg også lidt.
Fordi jeg har absolut haft en elev, som jeg ikke selv har haft, men en lærer, jeg har tæt kontakt med. Jamen, altså hun har arbejdet stort set et år for, at den her elev fattede, at plus en var det samme som at tælle videre. Det var helt styrtende svært. Og det ligger jo forud for, at man kan sige 3 plus 3 plus 1.
Jeg skal til at runde af, Pernille, fordi klokken løber, og det er rigtig spændende, og vi kunne blive ved længe, det ved jeg. Vi håber jo, at man ude i fagteamene, eller hvor man nu fører den her debat, at bringe den videre i en diskussion om strategi og metoder. Jeg har dog lyst til lige at runde af med et enkelt spørgsmål, fordi vi rørte på et tidspunkt, når vi snakkede om det her, om en taksonomi. Altså kan man tale om grader af gode og dårlige strategier? Er det enten det ene eller det andet? Kan du ikke prøve sådan at kommentere det?
Jo, altså hvis jeg snakker additionsstrategier, så er det for mig at se, og ikke bare for mig at se, men også hvad jeg kan læse forskningsmæssigt, og hvad Pernille Sunde og jeg, det er jo hende, der har testet børn, men hvad vi kan se af vores data, det er, at det er som om de elever, der knækker koden, hvor man kan sige minus, de er faktisk dem, der er allerhøjst præsterende på flere områder. Okay. Så det er som om, okay, den der med at kunne sige, at 7 plus 8, det er det samme som 8 plus 8 minus 1.
Okay,
det er faktisk ser ud som om, at det er
helt
toppen af poppen, der kan det.
Okay, interessant.
Det er faktisk interessant. Ja, ja. Og så kommer dem, der kan finde ud af at bryde dem op i nogle additionsstykker, ligger som et vigtigt skridt under. Ja. Så jeg tror, der er en eller anden form for taksonomi.
Ved du hvad, Pernille, jeg skal til at runde af, og jeg vil takke dig rigtig mange gange for din indsats.
Tak.
Og jeg vil så vende tilbage til jer, der sidder derude, og lige komme med et par praktiske bemærkninger knyttet til. Jeg skal nævne for eksempel, at vi har det 6. webinar, den 8. juni, og samme tidspunkt fra 15 til 16, og det bliver så det 6. og sidste webinar. Der er dog gode røster fra bevilgende myndigheder og ministerier, og hvad det der måtte være, instanser knyttet til vores matematikvejledernetværk, der antyder, at vi kan få lov at køre videre et års tid, men det er som sagt ikke helt afgjort endnu. Vi tror, at vi har en form, der gør, at I kan have glæde af de her informationer, som vi bringer til torvs, både i en dialogisk form og en informationsform. Hvis det er, I har nogle kommentarer til det, I har oplevet her og nu, så send dem gerne til os. Vi har jo prøvet noget nyt i dag ved, at Pernille sad i Aarhus, og jeg sad her i Sorø og førte en snak med hende om den problemstilling, som vi havde stillet op. Og så vil jeg ellers bare byde jer en rigtig god tirsdag. Jeg glæder mig til at se jer igen den 8. juni. Tak for den gang. One more night.